Ngala de la Calamérica
ou de Washington DC.
Edi Isangona et Lobelikeye. Mpoku ila mpebo yibo la muna banso na lina kanabiso sango ya mo kijalilu utu studio zoni na sambo awana Washington DC ya mbo pinza nini tuzali na yango na lina kanabiso linene ya sango ulu kuta la yengala na lula kalamika Mpeti mangwele ma M-Fox bo zaliko banda lobi lukoya na Goma na Nord Kivu pe na Bukavu na Sud Kivu epayi ba koni ba bokoni boyi baleki mingi
na mokolo alelo province ya Sud Kivu nde ekomi na liboso mpona nini parce que bokono ezokenda mbangu mingi na kote kuna yango wana tozobangela kuna eza te po totiki ba province mosusu
Mampingama ekolo Congo Démocratique FRDC matangani kuboma bato kuleka kama misato na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisaki mikolini bali miliki munisko itangi pe babundi ba M23 ADF pe Kodeko boma ngomba mali ba bumi ba sivili mingi kuleka utasanza ya mambiki nyo ya libwa na munile ya mboka
akinde pe kotala esika mosusu population bazana pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele
lina kanabiso na bozindo ya lelo tokope sabino etini ya mibale ya lisolo tozalaki na yango na molobeli ya mokeri mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Latina Salama oyo alimbolaki maloba ma president Félix Tshisekedi na likita ya mbala tuku sambo na libwa ya na ONU poste moliki na New York makambo mayi manso tokokele na bolei na yango na mwa ntango kafi yango tokope sabino sango na bokuse elingi lami na Antoine Roger Bolamba Mbote Antoine Roger Bolamba
Mbote Edi Sango
Mbote Nabino Banso Etikali mikolo mikolo tuku misato na moko kino tukuma na maponami ma mokonzi ya ikolo awa na Amerika zokande mokonzi ya kala Barack Obama a koti masulu ya bobeki mtangwa po na demokrat Kamala Harris
Barack Obama kokende kotambola na bisika ebele na baeta ya makasi na ntina ya bobeti ntangwa po na Kamala Harris esakola kilelo lingomba ya moyi demokrate moyi kandidate demokrate eyembala ya liboso na bobeti ntangwa po na mokonzi eye ya kala kasi azali kaka na ino na bato ebele balandaka ye mokonzi ya yambo ya afro-américain ya lisitwale ya ekolo amerika mokolo ya minei na akokende mokolo ya minei na Pittsburgh esika ya misala ya Pennsylvania engebene na bobeti tangwa ya Kamala Harris eta ye ya Nord-Est ezali lokola ya makasi na kati na ba eta misusu pe kokiko zwa mokano na sanza ya zomi na yoko na nkombo ya mofuteli ya mbala ekuya inandako ya pembe
Donald Trump akendaki na eta ya Georgia eye betamaki na mopepe makasi tango Kamala Harris atalaki nde kosolola na basali na Michigan
Bambanda babale ya ndaku ya pembe Donald Trump pe Kamala Harris ba kendeki na bobeti ntango na bisika ya makasi lelo ntango ba republikan bazali komeka kupusa na pene na mbanda ya kala ya bitumba ya politiki pona mapona mina Georgie eye epanzanaki na mopepe makasi mpe mbanda na ye ya demokrate azali kosala makasi mpona kosangisa lisungi na Michigan.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mokokani wa ye ya ekolo France Emmanuel Macron basololaki mambi matali bokengi na monyele ya ekolo Congo Démocratique na bokutani bwa bango na Paris lelo.
Mikolo mi mokonzi Félix Tshisekedi azali na ekolo France na tina ya bokutani ya francophonie ya mbala ya zomi na libwa ayambamaki na mokokani na ye Emmanuel Macron lelo na palais de Elize ba kondi ba bale ba lobela kili kamboli tali bo kengi pe bo salisi bato na monile ya RDC et zwami na bitumba na ekolo Rwanda na nzela ya M23 ba lobela kipeli susu misala ya Luanda niye mizali kolandela masolo yango uta ba sanza na tina ya kuzungisa masolo na kati ya Kinshasa na Kigali.
Félix Tshisekedi akeinde na bokutani ya francophonie na tina ya koyokisa mongongo ya RDC pona mambi matali bokengi.
Izali bongo na bolobeli ya na bolandi molobeli na ye tina salama. Félix Tshisekedi akei koyokisa lisusu mongongo ya RDC na mambi matali bokengi na monile ya mboka na ye na lingomba eye milulu ya bobandisami na maloba totem kreye inove e en entreprendre en français to kokela ko tambola mpe ko sala mosala na lifalanti.
Bo bengani bana ba ekolo Congo démocratique baye bazali na mikanda ya malamu penza te tu bazali na mikakatanu ya mikanda na Mayotte nde bozali na boyukani to accord katina RDC pe ekolo France nanzila ya DGM to misala mitalaka mambi ma immigration onpe ministère ya nte ya ekolo France.
Vice ministre ya mambi matali bapaya ya bonde kompe ya francophonie grâce ya yambakaza di ayambaki lelo Didier Karok motindami ya mwantango ya ekolo France na ekolo Congo démocratique basolo laki bo zungisami ya bauta Congo baye bazali kova nda sika na Mayotte engebene na moyi diplomati ekolo France bozongi sami eye ezali na kati ya boyokani eye indimamaki na kati ya ekolo Congo démocratique pe ekolo France na mokolo mwazumi na sambo ya sanza ya minei ya mobu 2022 na nzela ya direction générale de migration DGM pe ministère ya mambi makati ya ekolo France
na Goma bana koleka koto tukumi bale na motoba bazelami na bobe Tintangwa to o kampani ya Mangwele multi-antigène to Mangwele mabundisaka malali mingi.
Bana kuleka motango nkoto tuku mibale na motoba ya mibu libungu tulu kino tuku mitano na libwa mingi mingi bakima bisika babango po na bitumba ba zelami kubanda mikolo ya sambo kino zomi na mibale ya sanza eye na bobe Tintangwa to kampani ya Mangwele multi-antigène na zomi ya santé ya Goma na Nord Kivu bobetintangwa eye epesami maboko na Médecins Sans Frontières pe misalemi na aire de santé ya Buhimba.
Na beni bilenge ya engumba eringeti ba sepeli na bobakisami ya motango ya basoda ya mampinga FRDC.
Conseil local de la jeunesse de Ringeti na territoire ya Beni na Nord Kivu a pesi longoni ya lobilo leki na bobakisi motango ya mampinga ma basoda ba FRDC. Lingomba eye esepeli na boyokani na kati ya basoda mpe ba civili na lokalite eye ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na motomolo ya lingomba eye ya bilenge Germain Kakule Vaturana uta pene na sanza mibale mwakimia e yingeli na isika eye peli susu na kokola mpe maimoya na maimoya sima ya boyokani.
Bikolo Congo démocratique pe Angola bitia kilinzaka na mikanda ya boyokani ya kuyangela zone maritime tope itando kati na mbu opo na bolamu bia bango mibale.
Mbula matari ya ekolo Congo démocratique na nzela ya ministère ya mambi matali hydrocarbure pe mbula matari ya ekolo Angola na nzela ya ministère ya ressources minérales pitilolo pe gaz batia kilinzaka lobiloleki na Luanda mikanda ye mikolanda boyo kani ya kuzongela zone kuyangela zone maritime mpo na bolamu ya bikolonion sobabale kaka na ngonga ya ngu ministre ya RDC ya mambi matali misolo mpe mokukani na ye ya Angola batia kilinzaka na boyokani ya bo kaboli mbano tobo tosi mambi matali mpako eye etali zone d'intérêt commun mpe mambi matali reglement.
Thank you. matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobi eye Edi Isango. Opesi mangwele ma mpox bozali kobanda lobi lokoya na Goma na Nord Kivu pe na Bukavu na Sud Kivu epai bakoni babokono boye baleki mingi mangwele mango makopesa maka kanabaye bazali na likama mingi. Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Esengela kie banda uto mokolo mwami bale ya sanza eye kasi, bankoko so esara kie te pusa mikolo. Mangwele yango eko banda omokolo mwalobi loko ya na Engumba Goma na Nord Kivu, mpe eko kende na Bukavu na Sud Kivu pamba te, kuna na Monyerende bakoni ba mpox bazali mingi pe mingi bazali bana. Yango eko pesama na bato banso te pamba te, ezali na yino ebelete elobi Dr. Roger Kamba, ministre mambi makolongono.
Tandenge tozo sala campagne d'abisso, tozo tala estika nini maladi zo kenda mbangu mingi, pe estika nini maladi eleki ebele mingi. Nde estika tozo bandela. Po na kokitisa nombre ya batoyo bakoki kokutana na moto azobela. Yango wana tozo banda na est. Soki tozo sala vaccination, ezali stratégie zate ke to vaccine batu nyonso. Tozo vacciner, tozo landa stratégie moko totali ke kopesa biso résultat ya monene. Résultat ya monene ekoya soki tokitisi bokono esika ezali ezali mingi. Pe tokitisi bokono esika contamination ezambangu mingi. Tobandi na est po soki totali na ebandeli ya bokono oyo na Équateur par exemple na province ya Équateur yangonde ezali gili boso. Mais na mokolo ya lelo province ya Sud Kivu nde ekomini na liboso. Po na nini? Parce que bokono ezoke zambangu mingi na kote kuna. Yango wana tozo bandela kuna. Ezate po totiki ba province mosusu. Kinshasa, tosi tosali micro-planification na biso, je pense que na mikolo oyo ezoya toko sa la paix na Kinshasa. Mais, pour na koyo bisabino na Kinshasa awa, banda e bandeli, ti lelo, tozali na à peu près 4 morts à peu près. Banda e bandeli yambula oyo. Et puis pour na biso, motoza na Kinshasa, azala na Goma, azala na Bukavu, azala na Sankuru, azala Kongole. Donc, tozo landa penzate, estika, mais tozo landa stratégie ya kokitisa bokono.
Nzokande, batu baboluki luki, ya ekolo Kongo demokratiki mpe ya France nangamu na bango, mpe bazali kosangisa mayele na ntina, ya kolukabi ya nobiko ume na maimatali bokono bwa mpox pamba te, ekolo Kongo demokratiki nde ezali epicentre to epai bokono, bwa bobandi bozali makasi, esengela ki kosangana mpona koluka lolenge nini, ya kokitisa ngala, ya bokono yango, tozoki maloba, ya moyange, ya ekolo franco-kongolaise, ya haute études en santé publique Bobette Matulo.
Monkeypox ezali bokono eza kopesa pasi mingi na mboka eza ko boma eza ko kosala mabe et donc biso en tant que bana ya mboka ya santé ya médecine pe batu ya koluka ndenge nini ya kopesa solution toza ensemble pour que toyeba ko trouver ba solution oye kozala malamu pona batu na biso ya mboka ba compatriotes na biso et puis aussi pona ko échanger pona ko partager ba expérience entre biso ba scientifique mais aussi pona bien ya bana ya mboka.
Professeur Dudu Batumbu, moko ya bayi basasi likitalie, yempe atarisi ntina ya mangwele ma mpox. Toka Dudu Batumbu.
C'est vrai, batu baza koloba mingi, a propos ya mangwele wana, me baye baete, ezala na France, ezala ba mikili msusu wa mindele, vaccin deje se bandi, bazo zwa deja vaccin wana. Alors, to ba batamayele, oyo basali ba oyo tobenga ka ba essai clinique ya inerbe bazali na biso awa ba minganga nde baza ko expliquer importance ya kozwa vaccin wana pona komi batela mais baye baete vaccin ezali misolo ekozala peut-être moi passi na ebandeli ko pesa ngomba la moko batu nyoso parce que eza moi misolo na kati et tout ça e batu nyoso bazali lokola to benga ka ba population à risque ba kozwa mangwele wana pona komi batela et que to sala o to benga ka lokola kokata transmission ya maladi et que to batela population na biso
sikawa ekolo Congo démocratique ekokisi motango na bakoni koleka nkoto tukumisa tompe baton kama libwa na ntuku mwambe na mwambe bakufi na mpox uto mobu moye mubandaki natalise kabuoro simurabie po na veo afri Kinshasa.
Mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC matanga mikubuma batukulika kama misatu na bozangi kusambisa bango na mukanda ebimisa kimi kolomi bali miliki MONUSCO etangi pe babundi ba M23 alif pe kodeko bo mangumba mayi mabomi ba civili mingi kulika uta sanza ya mwambi kinyo ya libwa na munile ya ekolo nzukande ministre bobateli ekolo pe ya babundi bakala a pesinde lo sako na bayi Mampinga maikolo Congo Democratique na mobimbo asala kitulanda sangona irikas mwisi.
Ntango MONUSCO apameli makambo maye ministre ya bobate lieko lompe babundi bakala Gi Kabondo Mwadianvita akumi sinde basoda baye bazali na Ituri alobaki yango liboso ya basoda na 32e region militaire ya Mboasu kisa mubembo asalaki awa tulanda ministre Gi Kabondo Mwadianvita tuzali kubunda banso pona kobate la mabele maekolo Congo Democratique. Ukati na bino ezali na baye bazali na mayele mingi ya kosala mombongo pe mambi misusu kasi buponaki se kosala Mampinga maekolo Congo Democratique bozwa lokumu penza ya tata mokonzi wa ekolo na koza na bino mikolo miso na yango na kukikoloba mokonzi ya mboka alobaka le peuple d'abord kasi ngai na lobiete basoda na ino Mampinga maikolo Congo Democratique FRDC matangami kubuma bato kulika kama misato na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisi mikolo mibale molika MONUSCO itangi mpe babundi ba M23 ADF mpe kodeko boma ngomba maye babomi ba civil mingi kulika uta sanza ya mwambe kino libwa na monyele ya ekolo nzokande ministre ya bobateli ekolo mpe babundi ya kalaye apesinde lo sako na bayi Mampinga mokambi ya société civile oetuka Ituri ya sakoli ete bokomi bwa ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala mozalaki ya motuya na mboka chomi ya wapi mikolo mileki batomboki balingomba Zaire bazalaki kotungisa bayi mboka
ya solo ministre ya defense alekaki awa na Ituri na Bunia akei na chomia kotala ba Mampinga mosusu bazali kuna to kanisi eza na ngoma bepenza te kasi tozalaki koliki ya ete akende pe kotala esika mosusu population baza na pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele babomaka plus de 20 soda babomamaka il fallait akende pe kotala esika basoda wana babomamaka na territoire ya Njugu na Mambasa na Nyanya na Biakato na Njugu esika batu déplacer ebele bazali ko souffrir par exemple na Ro na Bule na Jina na Pandoma
ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala akitaki na l'hôpital général na hôpital général na Kanroi Para 32e région militaire mpe na lolaka ya Mampinga na etuka Ituri e biangemi RTFI Erika Smissi Bunia pour na lolaka l'Amerika.
Sika eko mitango ya linaka na biso na bozindo na linaka ya lelo toko zungi na bongo toko pesa bino itinye mibale tozalaki na masulu na yango na molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique tina salama oyo alimbuli maloba ma president Félix Tshisekedi na likita liambala tuku sambo na libwa ya ONU poso moleki na New York tolanda.
Mbote mama Tina Salama.
Mbote papa Edi, Mbote na bato nyonso bazolanda
Roi de l'Amérique. Na maluba na ye président Félix Tshisekedi pe alobi ayoki passe mingi po bitumbo yo ba Rwanda ezo sala na M23 et même ki crise humanitaire sans précédent ayoki passe bato ba koko ko comprendre tout ko sosola ngonegeni.
Mais au moins, on a bien dommage, il y a guerre en Israël là depuis, mais c'est vrai que cette fois-ci, en tout cas, déplacé interne, ça mingi, et voilà, vraiment, les OP, ça me convient beaucoup pas si, mais disons, na ba famille, on a toujours mis la place na bango. Basi, bana, baza obligé, bati kabanda kuna bango, bakima, bazo mwana nyonso, ba M23, armée Rwanda, ezo kota, parce que ma violation de droit de l'homme, ezo makasi, tout ça. Donc, bazo kima, bazo prene koufanda na bakan, yaba déplacé, au moins, ba condition, bakan, ezo kabiente. Et puis, si ko, au moins, Nations Unies, souvent, eyaka kosunga, ba effet, ba dommage, ba retombé, ya guerre. Par exemple, de wana, ba crise humanitaire, wana, il faut que Pam et Sunga na biloko et tout ça pour aider ces gens-là pendant que Sunga batoua na bazan na bakan. Mais il y a moyen pour éviter makambo na nyonso. Et ça pour mettre fin à la guerre, pour sanctionner mon toit dans la zone ma guerre en Rwanda dans l'occurrence, Mme 23 l'année sur condamné et tout ça.
Mama Tina, Kondiamboka, Félix Tshisekedi a lobby, École Congo démocratique, ça comme il est en Bolongui, il y a MONUSCO, N'Golo Banini, École Congo démocratique, Nano, Banda Kosenga Bolongui, il y a MONUSCO, Banda Kala, Nano, Milingelite, Bongite, Lelo, Kemonikwa, Kende, To aussi, et Kubongama, N'Golo Banini pour la bateau.
Mme MONUSCO, je pense que l'accord est clair, hein. Commission Moko et Zalaka entre le gouvernement Labisso, la MONUSCO, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité, Solo Laka pour voir comment on retrait Wana et Kosa les mains de manière progressive, de manière discutée, concertée. Bele Boyebi, place Moussousou déjà, MONUSCO, c'est Kangi, complètement. Tanganyika, Bakenda, Bukavu. Na juin ya mbula o bakagi bukavu bakagi ba bureau ya Uvira place Mususu batikali na Kinshasa vraiment présence là où ça remarqué ça Kinshasa ça Nord Kivu na Ituri dire non ce boye bi que bon déjà Nord Kivu na Ituri ça ba place ya état de siège zali wana donc ça veut dire que wana il faut y aller tout doucement processus né na lobby ils ont en cours ils ont continué donc tozo solo là quand même na bango on ne dit pas que en tout cas, dans la date, mon côté, butoir, on a quoi, psaïo, tel jour, bazokende, mais processus, en tout cas, ils ont en cours. Mais ils ont ça les mains, un rythme, un mot. Boyo qui a quitté Jean-Pierre Lacroix, quand on a quitté la Kinshasa, il y a même pas une semaine, on a quitté pas Vital Kamere, pas Maman Judith Soumino, et tout ça, parce que l'Oli, pour la Macambouana, il y a Colombo, la MONUSCO, définitivement. Mais, Nandengenini, Isa Malembe Malembe, et pour la MONUSCO, vraiment, je pense que tous d'accord na bango. Makambo ezo kende bien. Problème est affaire.
Jean-Pierre Lacroix ali kalaka mokondi mulandi ya ONU atali makambo makinya misala lokola ba MONUSCO na ba nini mususu bozali kulanda sango ya mukile lelo tuambi bongo mama Tina Salama zali mulubeli ya mokondi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi mama Tina président ya Tshisekedi lobela kipe ite Congo zali na role mingi ya kujouer ni yesa la role wana ezana ba capacité ya pona bitumba na climat zo senga ite maboko mapesa maana yango pesa biso na bokuse mwa ba obat bakoko simba
alors pour la climat les lots tolito sala lo comme ko papa dit il faut que batuba ba te Congo za ramboka wana te a guerre hein, na côté a est Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution et bele pour na mokili pour na akambozo ya hein, na future eza na en terme ya climat eza na pe en terme ya ba minerai stratégique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minerai oyo batuba zoluka pour na neti balingi basala ba mituka oyo ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza na ba minerai oyo balobi ma minerai ya future ba minerai stratégique o mokili mobimba ekoluka ezoluka où ils en ont gros besoin. Ça ne s'arrête pas que là. Il y a paix en termes de climat, forêt, la bisso, la richesse, la bisso naturelle. Et pour ce qui est de Mokili Mobimba, il y a un problème au réchauffement climatique. Donc, Congo, ils ont aujourd'hui, ils ont les lots incontournables, ils ont vraiment pays solution. Il y a un problème, il y a Mokili. C'est pour ça que tu sais, Kimia, pour que tu c'est le liboso na ba projet ce soir na to songa mokili et puis to se développer bisoté
mokonza mboka lobela ki pe ba ODD objectif de développement durable et topé a mingende ya mbongwana ekoumela katelobi moi makasi et salami na RDC kasi RDC ekokokwate kokoma esika bazo senga yango ekoma kelasi ofeli ya basi na makambwana lingola pe moi mokeka kaka mokuse penza
na 2030 awa ezalaki neti ba mboka ya mokili mobimba ba mipesi ba objectif alors biso c'est pas trop salima kasi ebele na gratuité enseignement to salima kasi ebele na couverture santé universelle mokonzi ya mboka azo loba ke soki bosongi biso te même ba ODD wana toko atteindre un goté d'ici horizon 2030 parce que soki bozana kinye te soki bokenge eza malamu te c'est très difficile pour que bos s'occuper na makambo ya développement et puis deuxième chose makambo ya basi eza ba avancer vraiment o eza palpable na mboka na biso ndenge basi mingi bazo se retrouver lelo na ba institution na ba place à la prise de décision à CPP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que le processus soit nezo continuer pour que ba inégalité wana et ça les mal souté que ba cité ba se retrouver na processus wana ko tonga mboka
asingi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars milliards tout comme ça tu nomi ba les 30 milliards de dollars pour quoi rokenel boso a
uzango wa donc exactement ils attendent ba ODD wana eza pona ba definyo so toza na ngole lo donc pour que to kende liboso pe il faut basonga biso voilà comme ça to atteindre un objectif wana parce que nenge alobaki eza vraiment regret comme on a que toza na moins retard malgré ba effort non so to salaki et puis pour la boka na chone FPI solution il faut pe ba dommage wana ba futa ba biso ba compensation wana ba payo ezo polue makasi ba payo a minene il faut futa ka ba payo wana ezo sunga bango neti Congo
tokolo ilo makambu nyo sa lobele kite, me alobele kamen bilenge ya, lobi makambu akilasi lukola ya STEM, apesi ilikia na bana, bon, tolobele rango pina kongo STEM ezali, science, technologie, na ba, mathématiques, na kolobe alobi, na ozo salama na Congo, e ingolo bani neske kokani penza, makasi ozo salama na lolenge wana tuni toyokipe, ete tango azali ya wakutani na Bill Gates, oyazali mokili ya Microsoft pe mokonzi nangu akala me wako mwane kopesa lisungi ya basuluri makamu wa ndengi wana kopesa lisungi mwa
oui pour la education bon bilo nyo sowe yu ba effort nyo sowe mkoza mboka zoki en place pour la bilingue pour la même secteur privé ba entrepreneuria ba jeune comment kosunga bango comment kotia ba fond kosunga bango et tout ça pour la numérisation wana pe zaki yelo kou mwane ni basuluri la kiawa parce que lobi en tout cas mwane mwane kokede na ba nouvelle technologie wana alors concernant Bill Gates, Bakutanaki, Eza Libosote, Baye Bani déjà bien, souvent en tant que président, Bakutanaka, Bill Gates a financé quand même un projet Bélé na Congo, tout ce qui bon, ce qui fondation n'a rien qui fond à ma peine na Congo, Ndenge Salemi na Sénégal, Pena Kenya, mais parce que là qui mingi pour la vaccin, parce que Congo est allé fort et Bélé pour la éradiquer, grâce évidemment à la vaccin, pour éradiquer les types polio, maladie et Bélé, mais pour l'eau, Bazolo Bélé plus Pox, Variole du Singe, et donc il fallait que Bavaccin. Un PIA, parce que le vaccin, ils ont coûté très cher. Mais pour l'instant, toujours, il y a un partenaire avec notamment Bill Gates. Donc, parce que là, qui en général, donc, l'Obama Kambou est concerné, santé. Dans un partenariat la fondation Bill Gates présent un invité qui est à la Congo parce que tout ça un forum néné Boule Zoya en 2025 sur la vaccination bon ceux qui en attend en tout cas on pense que à Kokikoya na Congo
tu veux qu'on puisse la ba tablette à même système moko et puis ça ba na base sur internet tout ça là
voilà système internet on a pesa bien parce que bon que ça Elon Musk de azo sala na Starlink Starlink azo pesa ngola ba mboka mingi na mokili lelo na mwana ki ekoutu ye moko Elon Musk alobaki ki apesa ngola Burundi par komisi kona Starlink wana ezo facilite vraiment internet alors si Bill Gates a l'obélaïe, comme ça, voilà, Congo pays à la concerner. Donc voilà, vraiment, domaine Mingi, tout solo la Kinaïe, vraiment, peut-être qu'il y a un partenaire à RDC que Mme de Koussalima.
Azo Solana Congo, mais bon, tu es bien, Bitumbezo, continue, ni y a que Koussala pour la Bitumbezo, c'est la Pasque. Biloko wana nyoso basali la kaba ordinateur ba biloko utaka na Congo una bukuse alors ki loko moko tepona bitu
bon Bill Gates alobaka mingi ke makambo e concerne politique li aliate a simba kote wana ya soki la rara na santé et donc
Ezala ki mama tinda salama mulubeli ya mokonze kolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi yangonde sukiti sangu ya mokili lelo matondo mingi na Bino Banso matondo mingi na Joselle Morrison na Dame Brody na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso okuba kolanda lo la Amerika suka na mposo ilamu wabino edi sango.